Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 26. maj. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora će se pridružiti sankcijama Evropske unije prema Bjelorusiji, poručio ministar Đorđe Radulović. Hitan sastanak Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bjelorusiji. Američki predsjednik Joe Biden ocijenio da bi sankcije zbog Sjevernog toka 2 bile kontraproduktivne. Više od miliona stanovnika evakuisano u Indiji zbog ciklona. U narednih pola sata Crna Gora slijedi spoljnu politiku Evropske unije i kada su u pitanju nove sankcije prema Bjelorusiji, ministar Đorđe Radulović za naš program kaže.
Kada dođe poziv za priključenje restriktivnim mjerama, Crna Gora će se priključiti i nastaviti da ima 100% usklađenosti sa zajedničkom vanjskom bezbjednosnom politikom.
Svi izborni procesi u Crnoj Gori do sada su bili neravnopravni, o čemu svjedoče neke od afera poput koverte, poručio predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.
Brojne afere koje su obilježile crnogorski izborni i politički prostor u protekloj deceniji, a koje su dokumentovane u brojnim evropskim izvještajima, ostale su bez pravnog i političkog epiloga. Akteri ne da nisu kažnjeni, već su neki i nagrađeni, pa je to samo dalo podstrek nalogodavcima i izvršiocima da nastave sa zloupotrebama.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore je donijela odluku o opozivu još jednog broja crnogorskih ambasadora, potvrdio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović nakon sastanka sa šeficom diplomatije Švedske i predsjedavajućom OEPS-a Ann Lind. On je kazao da su odluku o opozivu donijeli u cilju autentičnog predstavljanja svoje politike. Citiram, svi ambasadori su upoznati sa tim činjenicama, dali smo potpuno razuman vremenski rok do kada treba da se vrate u zemlju i na dužnost u ministarstvo. Kraj citata, rekao je Radulović. Prema pisanju medija, riječ je o ambasadorki Milici Pejanović-Đurišić, Boru Vučiniću, Vujci Lazoviću, Srđanu Stankoviću, Vladimiru Beratoviću i Zoranu Jankoviću. Dijalog sa Venecijanskom komisijom pokazao je zrelost svih državnih aktera u odabiru načina za rješavanje zastoja u reviziji tužilačkih zakona. Ocijenila je predsjedavajuća OEPS-a i ministarka vanjskih poslova Švedske Ann Lind u razgovoru sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Saopšteno je iz vlade nakon susreta premijera i Lind, koja inače boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori u okviru švedskog predsjedavanja OEPS-om. U Crnoj Gori su u bankama na kraju marta 62 građanina imala više od milion eura, a vlasnik najvećeg depozita od 23,5 miliona eura je stranac, saopštila je Centralna banka. Broj milionera u Crnoj Gori isti je kao i u martu prošle godine, a u odnosu na oktobar 2020. manji je za jedan, dok je depozit najbogatijeg dupliran. Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas hitan nezvanični sastanak o Bjelorusiji, koja je optužena da je preusmjerila evropski putnički avion kako bi uhapsila bjeloruskog opozicionara na njemu, saznaje se iz diplomatskih izvora, prenosi AFP. Održat ćemo sastanak u srijedu, rekao je za France Press jedan diplomata, što su potvrdila još dva diplomatska izvora. Sastanak će se održati virtualno na zahtjev Francuske, Irske i Estonije, navele su diplomate. Bjeloruske vlasti optuženi su za preusmjeravanje komercijalnog leta Atina Vilnius ka Minsku kako bi uhapsila disidenta Romana Pratasevića, 26-godišnjeg opozicionog novinara koji je bio u avionu. To je izazvalo kritike međunarodne zajednice. Evropska unija odlučila da zatvori svoj vazdušni prostor bjeloruskim avionima kako bi kaznila režim predsjednika Aleksandra Lukašenka. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je danas da je njegova administracija odlučila da se odrekne sankcije za gasovod Sjeverni tok 2, jer je projekat skoro završen, a sankcije bi naštetile odnosima sa evropskim saveznicima. Gotovo je u potpunosti završen, rekao je Biden, o gasovodu koji će dovoditi gas iz Rusije u Njemačku ispod Baltičkog mora. Nije kao da mogu da dozvolim Njemačkoj da nešto učini ili ne. Mislim da bi nametanje sankcija sada bilo kontraproduktivno u smislu naših evropskih odnosa, rekao je američki predsjednik novinarima, dodajući da je protiv projekta od njegovog osnivanja. Više od 1.100.000 ljudi je evakuisano iz područja na zapadnoj indijskoj obali pred naletom ciklona. Više od 1000 spasilaca je na terenu, ratno vazduhoplovstvo i mornarica su u stanju pripravnosti. U nevremenu i jakoj kiši uzred ciklona poginule su dvije osobe i uništeno je više kuća u saveznim državama Odisha i Zapadni Bengal. Veoma jaka ciklonska oluja sa sobom nosi vjetrove brzine i do 155 km na sat, saopštili su indijski meteorolozi. Ispred ostrožnosti su zaustavljeni vazdušni i željeznički saobraćaj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović, kako ste čuli, saopštio je da će Crna Gora slijediti spoljnu politiku Evropske unije i kada su u pitanju nove sankcije prema Bjelorusiji zbog hapšenja novinara i aktiviste Ramana Pratasevića. Ministar inostranih poslova je nakon razgovora sa predsjedavajućom OEBS-a i ministarkom vanjskih poslova Švedske Ann Lind rekao da uskoro očekuje poziv Crnoj Gori da se priključi sankcijama EU, što će ona, kako je istakao, i učiniti.
Što se tiče europske integracije, rekao bih da ono u čemu smo uvijek dobri bili, to je bilo sprovođenje zajedničke vanjske i bezbjednosne politike. Samo radi javnosti Crne Gore poglavlje 31 je jednako važno kao poglavlje i 23, i 24, i 6, i 27, bilo koje drugo poglavlje. Dakle, sprovođenje zajedničke spoljne politike i restriktivnih mjera je nešto što se od nas očekuje. Kao što ste čuli i od gospođe ministarke Linde, situacija u Bjelorusiji nije nešto što zabrinjava samo Europsku uniju, već nešto što zabrinjava i OEBS, i što zabrinjava mnoge naše partnere. Imajući to u vidu, prosto ja nemam sumnju gdje ova zemlja vrednosno pripada. I u tom smislu, naravno, znam da je bio sastanak savjeta i da uskoro će doći poziv da se priključimo restriktivnim mjerama i sigurno da, kao i do sada, iako su neke odluke bile jako teške za sprovođenje, pogotovo što se tiče naše ekonomije, ali mislim da ovdje ne trebamo ni imati nikakvu dilemu gdje šta treba da uradimo i koji bi trebali biti naši koraci, tako da moj odgovor je da. Kada dođe poziv za priključenje restriktivnim mjerama, Crna Gora će se priključiti i nastaviti da ima 100% usklađenosti sa zajedničkom vanjskom bezbjednosnom politikom. I samo radi pojašnjenja, to nije radi broja od 100%, jer to je samo broj kao i druge stvari, nego to je dokaz da je Crna Gora i da je ova vlada kredibilan partner našim europskim partnerima i potpuno posvećenje ispunjenju cilja iz europske agende, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji što prije.
Ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. A dok se lideri Evropske unije pripremaju za uvođenje sankcija Bjelorusiji, iz te države stižu prve informacije o uhapšenom mladiću. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Beloruska državna televizija je 24. maja emitovala video snimak mladića, na kojem on navodno priznaje da je organizovao nemire u toj zemlji. Otac Ramana Pratasevića u intervjuu za Current Time, televizijski kanal Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, ne veruje u navode iz videa snimljenog u zatvoru u Minsku, kao ni u zvanične informacije vlasti o stanju njegovog sina.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan. To što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Otac uhapšenog novinara je naglasio da su svi napori porodice i aktivista usmereni ka tome da dobiju pravovremene informacije o Ramanu Pratasteviću.
Kako mu sastajanje, kako on sebe čustuje, što je mu nužno?
Da otkrijemo gde se nalazi naš sin, u kakvom je stanju, kako se osjeća, šta mu treba. Nažalost, veoma je teško to učiniti na daljinu. Mnogo je brižnih ljudi koji pokušavaju da nam pomognu svim mogućim metodama, ali nažalost još uvek ne znamo pouzdano gdje nam je sin. Nemamo potvrđene informacije.
Na kraju razgovora za Current Time, otac uhapšenog Ramana Pratasevića apelovao je da se njegov sin oslobodi.
Отпустите всех политзаключённых, которые ни в чём не виноваты.
Освободите все политические заключённые, которые не ни за что кривы. Za šta su krivi ti mladi momci? Moj sin ima 26 godina. Šta je uradio? Bio je glavni urednik Telegram kanala Nekta. Odavno je napustio uredništvo tog kanala. Belorusijom ne može vladati osoba koja je prožeta zlom mržnjom prema svom narodu, prožeta osvetom prema onima koji su se ikada usudili da kažu istinu o onome što se događa u Belorusiji. On ne može biti na vlasti.
Pustite ni u čem ne povinnih ljudi.
Tokom demonstracija protiv Lukašenkovog režima u Belorusiji, više od 33.000 ljudi je privedeno, hiljade pretučeno ili mučeno, a novinari su bili na meti vladinih akcija koje su se pojačale poslednjih meseci. Čak i kada su masovne demonstracije prestale usled rastućeg straha i zamora.
Crna Gora treba da promijeni izborne zakone jer dosadašnja praksa pokazuje brojne zloupotrebe. Ponovila je Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mansa, na konferenciji te nevladine organizacije na temu finansiranje političkih partija i izbornih kampanja koja se održava u Podgorici. Izvještava Bojana Moškov.
U okviru svečanog otvaranja konferencije prisutnima su se obratili Aleksa Bečić, predsjednik Skupštine Crne Gore, Ana Kristijana Pop, ambasadorka delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, dr. Robert Weber, ambasador Savezne Republike Njemačke, Steve Arik, zamjenik britanske ambasadorke, kao i Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mansa, koja je predstavila izvještaj. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić rekao je da su svi izborni procesi do sada bili neravnopravni, kao i da su brojne afere koje su obilježile proteklu deceniju ostale bez pravnog i političkog epiloga.
Izborni procesi do sada bili su neravnopravni, ako imamo u vidu novčana sredstva koja su bila na raspolaganju učesnicima izbornih utakmica. Tome svjedoče i neke od već i u evropskim okvirima poznatih afera, kao što je afera Koverta. Brojne afere koje su obilježile crnogorski izborni i politički prostor u protekloj deceniji, a koje su dokumentovane u brojnim evropskim izvještajima, ostale su bez pravnog i političkog epiloga. Akteri ne da nisu kažnjeni, već su neki i nagrađeni, pa je to samo dalo podstrek nalogodavcima i izvršiocima da nastave sa zloupotrebama. Tamo gdje niko nije jači od države, tamo gdje je ruka pravde okrenuta ka svima, teško je nekom i pomisliti, a kamoli gaziti moralna i pravna načela. Zato nam treba sistem u kom neće biti vreća u politici. Jer ko jednom uzme vreću, pa i najmanju, taj nije više slobodan čovjek. Nama trebaju političari kao slobodni ljudi, kao ljudi koji ne zavise od centara moći.
Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mansa, predstavljajući izvještaj, skrenula je pažnju na specifičnu situaciju tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kada se u izbornu kampanju uključila i crkva.
Imali smo jednu vrlo specifičnu situaciju u novim izborima, imali smo aktivnu ulogu crkve kao treće strane na izborima. Crkva je nakon usvajanja zakona, izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, počela se protestima i ona je suštinski te proteste organizovala prije nego što je počela izborna kampanja. Međutim, u toku izborne kampanje evidentno je da su određene političke strukture suštinski preuzele tu energiju, imale određenu korist od angažmana crkve koja se legitimno borila za svoja prava u izbornoj kampanji. Mi to pitanje nemamo ni na koji način regulisano. Crkva nije prekršila ni jednu odredbu postojećeg zakona o finansiranju političkih partija, ali nam je ova situacija pokazala da u zakonu postoje rupe koje mogu biti iskorištene od nekih drugih trećih strana koji možda nemaju legitimne interese, ali imaju način i strategiju da sakriju fondove u kampanji. Bilo da su to u pitanju vjerske organizacije, nevladine organizacije, neformalna udruženja građana ili ko zna ko, koga finansira, ko zna ko. Mi nemamo ni elementarne odredbe u zakonu koje kažu ne možete da preuzmete kompletan marketing, naziv, logo i sve ostalo i samo ga prenesete na političku partiju u trenutku formiranja izborne liste. Znači, to je ogroman kanal za nezakonito i nelegalno finansiranje koji našim zakonom uopšte nije riješen.
Ćalović-Marković se osvrnula i na institucionalne zloupotrebe, kao i zloupotrebu trećeg paketa mjera pomoći građanima tokom korona krize. Ona je naglasila da se i danas ne zna kome je isplaćeno preko 40 miliona eura iz državne budžetske rezerve.
Kada je u pitanju institucionalna prednost i korištenje državnih fondova, tu smo imali jedan totalni kontinuitet. Evidentno je da su mjere iz trećeg paketa, znači za pomoć stanovništvu i privredi u borbi protiv COVID-a, korištene u političke svrhe. Također, ono što smo imali evidentno i upravo pokazuje kako je evoluirala ta praksa nezakonitosti je, znači, ogromno ulaganje u investicione projekte. Mi nismo mogli da vidimo gdje su pošli ti fondovi. Mi ni danas ne znamo gdje su pošli ti fondovi. Mi znamo da su se fizičkim licima isplaćivali novci, ali ono što smo mi uspjeli da vidimo od onih podataka koje su do sada objavljeni je ukupni iznosi koji su se isplaćivali na račune banaka. Mi ne znamo ni kojim fizičkim licima, ni po kom osnovu su isplaćeni milioni, preko 40 miliona eura iz budžetske rezerve.
Kako je rečeno, sve podatke iz izvještaja je trebala da predstavi Agencija za sprečavanje korupcije, što samo govori u prilog tome koliko je važno početi graditi nezavisne institucije.
Jedno je pitanje izmjene zakona u svim ovim oblastima koje sam pomenula. Ali drugo je pitanje sprovođenja toga zakona. Ja mislim da zbog svih dosadašnjih nedostataka rezultata, jer sve ove stvari je trebala da vam prezentuje Agencija za sprečavanje korupcije, da je neophodno mijenjati rukovodstvo agencije. Ali ne na način što će se politički bič koji je ona bila bivšeg režima preuzeti od strane nove vlasti, nego tako što ćemo konačno početi da gradimo nezavisne institucije. Jedan korak, i to mnogo lakši, je razriješiti članove agencije i promijeniti zakon. Ali je mnogo teži i mnogo izazovniji, a zato je mnogo važniji za Crnu Goru da ti ljudi zaista budu nezavisni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
Iako za sada bez zvanične potvrde poznavaoci turističkih prilika i mještani nezvanično kažu za Radio Slobodna Evropa da je zaposlenima u grad hotelu Sveti Stefan najavljeno da bi taj simbol budvanskog turizma ovog ljeta mogao biti zatvoren. Njegov turistički operator je svjetski poznat brend Aman Resorts, a zakupac kompanija Adriatic Properties, koja osim upravljanja i hotelom Miločar, gradi novi hotel Kraljičina plaža vrijedan oko 70 miliona eura. Najavama da bi Aman i Adriatic mogli zatvoriti hotele i napustiti Crnu Goru, prethodili su protesti dijela mještana koji su uz podršku opštinskih čelnika u nekoliko navrata blokirali gradilište protestujući zbog izgradnje nekretnina za tržište u okviru tog projekta, te zabrane prilaza plažama koje gravitiraju ekskluzivnim hotelima. Priča Jasne Vukićević.
Mogućnost da turistički brend Aman Resorts napusti Crnu Goru je za turizam, ali i državu Crnu Goru, izuzetno loša vijest, kaže turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
Informacijama da bi Aman mogao da ode iz Crne Gore prethodila je vijest da zakupac Svetog Stefana i Miločara Adriatic Properties razmatra pokretanje arbitraže nakon što je tokom nekoliko protesta grupa mještana podržana od strane gradskih čelnika porušila ogradu na Miločaru, sukobila se sa obezbjeđenjem i blokirala radove na izgradnji novog hotela Kraljičina plaža, navodeći da se protive izgradnji stanova za tržište u sklopu tog projekta. Direktor Upravnog odbora Morskog dobra i član URE Blažo Rađenović smatra da zakup ekskluzivnih hotela nije dobar posao ni za opštinu ni za državu, da se ne smije dozvoliti izgradnja stanova za tržište u Miločarskom parku, te da je dio mještana nezadovoljan i što im je dio obale nedostupan.
Mi razumijemo politiku Aman Resorts, prihvatamo da je on brand, ali ono što definitivno ne želimo da prihvatimo da nam neko oduzme pravo na slobodno kretanje, pravo na javne staze, na parkove, na plaže, što nam zakonom i ustavom pripada na kraju.
Rađenović dodaje da ne podržava zatvaranje hotela.
Ja mogu da kažem da ja nisam zadovoljan. Niti je želja bilo kojeg i mještanina i uopšte nekoga koje je protestuo, dakle nije nam želja da oni odu. Ali svakako jeste da se konačno stavimo svi pod zakonom i da naravno se saslušaju sve strane koje postoje tu, koje egzistiraju i koje imaju svoje biznise na teritoriji Svetog Stefana.
Marko Pribilović, koji je radio u Amanu Sveti Stefan 8 godina, vjeruje da je moguće postići dogovor mještana i zakupca, ali i podsjeća da je najekskluzivnija turistička zona u Crnoj Gori sa svojim plažama i ranije bila nedostupna većini i u vrijeme socijalizma.
Nek mi ne zamjere ovi koji su se doselili negdje 90-ih ili koje našo ljubav pa se udao ovdje, i pamti da se 90-ih kupao po tim plažama, tačno je, ali to je bio sunovrat turizma Svetog Stefana. To je bio period kada su, opet kažem, nek mi niko ne zamjeri, ali spremačice ili liftboy mogli pozvati prijatelje na teracu Miločara ili te Svetog Stefana da jedu skupa sladoled. To nije vrijeme zlatnog doba Svetog Stefana koje pamte neki ljudi iz sredine 70-ih.
Pribilović smatra da je određena doza selektivnosti neminovna na bilo kojoj ekskluzivnoj lokaciji.
E sad, pitanje je drugo. Da li se moglo i da li se može naći rješenje ili modus vivendi? Ja lično smatram da može i mislim da se moglo u stupcima možda napraviti prostor koji bi bio na dobrobit mještane, ali na drugoj strani mora se poštovati i jedan brend kakav je Aman Sveti Stefan, ili ti to u buduće bio, ne znam, Four Seasons, Mandarin Oriental ili neko slični, nadam se ne ponovo neko sindikalno ljetovalište gdje ćemo imati gomilu turista sa malim cijenama.
Oglasio se i Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore apelom da se nađe način kako bi se Aman Resorts zadržao u Crnoj Gori. Navode da je Aman do sada u objekte Sveti Stefan i Miločar investirao preko 70 miliona eura, te uplatio preko 22 miliona u državni budžet za poreze i doprinose i oko 20 miliona eura rente. Podsjetimo, navode da bi Aman mogao napustiti Crnu Goru, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio kao katastrofu.
Ta upozorenja su se čula predstavnicima nove vlasti prije nekoliko mjeseci. Znate šta im je bio odgovor? Pa dobro, doći će neko drugi. Znate, kao da imate ovdje sada svetinju fabriku Mercedesa, pa ih potjerate i onda kažete, pa dobro, stići će jugo.
U međuvremenu, grupa građana je pokrenula inicijativu za vraćanje Svetog Stefana kao nepokretnog kulturnog dobra u potpuno vlasništvo države. Ministar ekonomskog razvoja Jako Milatović je kazao krajem marta da će tim povodom formirati međuresornu radnu grupu.
Ja u ovom trenutku mogu toliko da vam odgovorim i da u nekom narednom periodu svi zajedno radimo na rešavanju ovog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I svijete bilježimo, danas su otvorena birališta širom Sirije gdje se održavaju predsjednički izbori. Predviđanja su da će Bašar el-Asad dobiti svoj četvrti mandat. Druga dva kandidata na izborima su bivši zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Abdulah Salum Abdulah i Mahmud Ahmadi Mari, šef male, službeno sankcionisane opozicione partije. Asja Hafner.
Sirijska vlada je rekla da izbori pokazuju da država normalno funkcioniše uprkos decenijskom ratu. Ali opozicija i Zapad smatraju da je na sceni samo produbljivanje Asadove moći. Asadovi protivnici su dvojica, kako je rečeno, opskurnih kandidata. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Damasku stotina studenata je stalo u red za glasanje dok je nekoliko autobusa bilo parkirano ispred. Došli smo da glasamo za predsjednika Bašara al-Asada, bez njega Sirija ne bi bila Sirija, rekla je studentica Amal. Krvlju i dušom žrtvujemo svoje živote za tebe Bašare, skandirali su studenti uoči otvaranja biračkih mjesta. Vlasti su posljednjih dana organizovale velike skupove širom zemlje u nastojanju da osiguraju veliku izlaznost glasača na dan izbora. Rekli su neki od dužnosnika u privatnoj komunikaciji, kako prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija osuđuju predsjedničke izbore u Siriji sa kritikama da neće biti slobodni i pošteni. Mi, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, želimo jasno da stavimo do znanja da predsjednički izbori u Siriji 26. maja neće biti ni slobodni niti pošteni, rekli su u zajedničkoj izjavi, prenosi agencija France Press. Osuđujemo odluku Asadovog režima da održi izbore izvan okvira opisanog u rezoluciji 2254 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I podržavamo glas svih Sirijaca, uključujući organizacije civilnog društva i sirijsku opoziciju, koji su izborni proces osudili kao nelegitiman. Sjedinjene Države i 4 evropske države su rekle da bi slobodne i poštene izbore trebalo sazvati pod nadzorom UN-a i da svim Siricima treba omogućiti da učestvuju. Bez ovih elemenata ovi lažni izbori ne predstavljaju nikakav napredak prema političkom kompromisu, rekli su. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u srijedu se suočava sa izborima koji će mu donijeti sigurni četvrti mandat. Asad je u Siriji već 21 godinu na vlasti. Asadovu vladavinu odredio je decenijski rat koji je izbio nakon mirnih protesta 2011. godine protiv njegove autoritarne vladavine. U ratu je poginulo stotine hiljada ljudi, 11 miliona je otjerano iz svojih domova, što je približno polovina stanovništva Sirije.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Sljedećom pričom idemo u Hrvatsku, gdje su organizacije za ljudska prava LGBT porodica priznale da su iznenađene žalbom koju je resorno ministarstvo uložilo na presudu Upravnog suda, a kojom se zabranjuje diskriminacija istopolnih porodica u procesu usvajanja djece. Ipak vjeruju da će se priča pozitivno razriješiti u Hrvatskoj i da neće trebati tražiti pravdu na evropskim institucijama, iako se ni toga ne boje. Pripremio Eni Zebić.
Možda su to na kraju bili samo PR potezi, kažu udruzi Dugina obitelji, nakon što se Ministarstvo obitelji žalilo na presudu Upravnog suda koje centrima za socijalnu skrb naložila da u procesu evaluacije za posvajanje ne smiju diskriminirati istospolne obitelji. Daniel Martinović iz udruge Za naš program kaže kako je ministarstvo najavljivalo brzu modernizaciju sustava udomiteljstva i brze promjene zakona, da su i na sastanku sa predstavnicima Duginih obitelji slali jako pozitivne poruke, ali da je očito prevladala kratkoročna politička računica izbora koji su u toku.
Očito, stvarno, su ipak lokalni izbori, ja mislim, tu bili glavni faktor.
U Duginim obiteljima kažu kako definitivno ne planiraju odustati od borbe za jednakost u posvajanju djece, bilo na hrvatskim sudovima, bilo u Strasburu.
Mi smo bili u početku spremni na odlazak na Europski sud za ljudska prava. Jako nas je ugodno iznenadilo što je to Upravni sud već na prvoj instanci presudio našu korist. Mi ćemo i dalje se boriti sa svim našim mogućnostima, da recimo u ovom slučaju sad tražimo da Viši upravni sud u što moguće kraćem roku odluči po pitanju žalbe ministarstva, da opet ne moraju sad Ivo i Mladen čekati mjesecima ili godinama na ovo rješenje. Tako da gdje god bude bilo moguće, mi ćemo tu urgirati.
I stručnjakinja za socijalnu politiku i osnivačica udruge Adopta Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi Za naš program procjenjuje kako se u odluci ministarstva da se žali krije politika.
Ja mislim da je to igroka za domaću publiku. Svaka država samostalno odlučuje o zakonskim okvirima u području socijalne zaštite. Međutim, ovaj slučaj će vjerojatno pavesti na sudu za ljudska prava u Strasburu i morat ćemo tad mijenjati zakon.
Ja predstavljam da vlada misli da je jednostavnije poštovati odluku suda kasnije nego ovog trenutka napraviti nešto što im možda nije popularno politički.
Ministarstvo se žalilo da presuda Upravnog suda nije dovoljno jasna. Danijelu Martinoviću nije jasno što je tu nejasno, jer se Upravni sud u presudi poziva i na Zakon o sprječavanju diskriminacije, i na Ustav, i na Zakon o životnom partnerstvu.
I u svim tim slučajevima govori kako prema životnim partnerima ne bi smjeli biti diskriminirani u odnosu na bračne drugove. Tako da ne znamo što tu nije dovoljno jasno, osim da se eventualno ono 16 puta ponovi jedno te isto.
Dijana Topčić-Rosenberg inzistira da se loptu spusti na zemlju. Kada im se odobri usvajanje, istospolni parovi staće u red i čekati završetak jedne duge, spore i zamorne procedure.
Nigdje ne piše da će sad svi istospolni zainteresirani parovi biti u mogućnosti posvajati ili udomljavati djecu. To samo znači da će oni biti izjednačeni sa heteroseksualnim partnerima i da će proći na isti način proceduru provjere podobnosti i prikladnosti za posvajanje i na osnovu svojih osnovnih kompetencija dobiti određenu procjenu i da će onda zajedno sa stotinama drugih čekati na redu da budu u prilici posvojiti neko dijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.